Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisiju započinjemo naslovima koji su do ovog časa stigli u redakciju radija Slobodna Evropa. Slavuljica negira učešće u napadima na Dubrovnik. Veljović optužio dio javnosti da preuveličava obim korupcije u Crnoj Gori. Danas izricanje pravosnažne presude Krajišniku. Medvedev pozvao na obnovu ruskog nuklearnog arsenala. A iz emisije najavljujemo, nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici po nalogu Hrvatskog državnog odvjetništva, bivši pilot JNA, sada selektor teniske reprezentacije Crne Gore, Zoran Slavuljica je izjavio da nije letio nad područjem Dubrovnika tokom rata.
Izjavljam da nisam u tom periodu uopšte ni letio na tom području, a u svojoj dugoj i bogatoj pilotskoj karijeri nikad ništa nisam uradio što bi imalo ikakve veze sa ratnim zločinima.
U priči o osumnjičenima za ratne zločine na Kosovu čućete svjedočenje jednog od očevidaca.
Ili je to jedan metar kupoteljak, ili je to kratak rafal, i onda su se takvi ljudi uglavnom pretrisali, jeste ga pretresli, jeste našla neka para sitna da ima tu da se kupi neko pivo ili da se kupi nešto se popije, i takav se čovjek bacao, da li je to obližnji potok, da li je to bunar.
Porodice kosovskih izbjeglica, koje su prema optužnici likvidirali pripadnici vojske Jugoslavije na sjeveru Crne Gore, zahtijevaju obeštećenje od države.
Smatram da Crna Gora i za ovaj slučaj mora preuzeti odgovornost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor uprave policije Veselin Veljović optužio je dio nevladinih organizacija, medija i političkih partija da saopštavaju nestručne i nekvalifikovane komentare o radu policije kako bi, kako je rekao, nanijeli štetu Crnoj Gori i dali korupciji nerealne dimenzije. Veljović nije želio da precizira koja organizacija optužuje, ali je konstatovao da je Crna Gora zemlja sa jednom od najnižih stopa kriminaliteta u regionu. Trojica pilota bivše Jugoslovenske narodne armije, Zoran Slavuljica, Asim Pandžić i Miodrag Atanacković, koje je hrvatsko tužilaštvo sumnjiči da su u Dubrovniku 1991. počinili ratne zločine protiv čovječnosti, danas su trebali biti saslušani u Podgoričkom višem sudu. Na saslušanju se pojavio Slavuljica, koji je negirao optužbe. Hrvatsko tužilaštvo sumnjiči tri pilota da su bili dio 15-člane grupe koja je u Dubrovniku tokom 1991. počinila ratne zločine protiv čovječnosti i uništavanja kulturnih spomenika. Žalbeno vijeće Haškog tribunala izreći će danas pravosnažnu presudu u predmetu protiv Momčila Krajišnika, bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske. Pretresno vijeće je Krajišnika 2006. proglasilo krivim za progone, istrebljenje, ubistvo, deportacije i prisilno preseljenje nesrpskih civila tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Krajišnik je oslobođen krivice po optužbama za genocid i saučesništvo u genocidu i osuđen na 27 godina zatvora. Evropski povjerenik za proširenje Oli Reni, hrvatski i slovenački ministri spoljnih poslova Gordan Jandroković i Samuel Žbogar započeli su u sjedištu Evropske komisije u Briselu novi krug razgovora o rješavanju graničnog pitanja i nastavka hrvatskih pristupnih pregovora pod vođstvom Martija Ahtisarija. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da NATO još uvijek namjerava proširiti svoje kapacitete u blizini ruske granice i zato je pozvao na obnovu nuklearnog vojnog arsenala. Ruske novinske agencije citirale su Medvedeva koji je rekao da je podizanje borbene spremnosti ruske vojske, a posebno strateških nuklearnih snaga, jedan od prioriteta. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko imenovao je za novog šefa diplomatije dosadašnjeg ambasadora u Washingtonu Oleha Šašura. Dosadašnji ministar Volodimir Ohrusko smijenjen je zbog pogoršanja odnosa sa Rusijom i teritorijalnih nesporazuma s Rumunijom. Ukrajina je nedavno pred Međunarodnim sudom pravde ostala bez jednog ostrva u Crnom moru koji je pripao Rumuniji. Danas se obilježava peta godina od etničkih nemira na Kosovu, tokom kojih je 19 ljudi poginulo, od čega 11 Albanaca i 8 Srba. Prema podacima kosovske policijske službe, oko 900 ljudi je ranjeno, protjerano je više od 4000 Srba, uništeno 900 kuća i 35 crkava i manastira. Povod za nasilje bili su pucnjevi na srpskog mladića, a dan kasnije su se u rijeci Ibar utopila tri albanska dječaka za koje se špekulisalo da su ih u smrt natjerali Srbi iz Osvete.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada opširnije o aktualnostima u Crnoj Gori. Direktor uprave policije Veselin Veljović danas je na preskonferenciji optužio dio nevladinih organizacija, medija i političkih partija da saopštavaju nestručne i nekvalifikovane komentare o radu policije kako bi, kako je rekao, nanijeli štetu Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Realizovane aktivnosti u prošloj godini rezultirale su smanjenjem kriminala za preko 10%, a Crna Gora je i dalje teritorija sa jednom od najnižih stopa kriminaliteta u regionu i šire, saopštio je direktor uprave policije Veselin Veljović. On je konstatovao da dio nevladinih organizacija, medija i političkih partija iznose nerealne dimenzije o stepenu korupcije u Crnoj Gori kako bi po Veljovićevom mišljenju nanijeli štetu državi.
Procesuirani slučaj organizovanog kriminala i korupcije potvrđuju opredeljenje crnogorske policije u borbi protiv ovih oblika krimogenog ponašanja. Podsjetit ću na neodgovorne, nestručne, nekompetentne i ispolitizovane komentare pojedinih predstavnika nevladinog sektora, političkih partija i medija o aktivnostima policije i drugih državnih organa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Radi se o navodno stručnim komentarima, izrečenim po instrukcijama, a sa ciljem da se nanese šteta državi, građanima, čemu se koruptivnom ponašanju daju nerealne dimenzije. To je pokušaj lične afirmacije i obezbeđenja financijskih i donatorskih sredstava na relativno lak način i bez konkretnih rezultata. Crna Gora nije država organizovanog kriminala i korupcije, a dosadašnje aktivnosti jasno ukazuju da za policiju nema nedodirljivih lica.
Veljović je saopštio da je policija procesuirala 112 slučaja sa elementima korupcije, a na pitanje da konkretizuje na koje nevladine organizacije se odnosi njegov stav da iznose nerealne podatke o stepenu korupcije, Veljović je rekao:
ne bih to konkretizovao, mislim da je ta ocena koju sam saopštio bila vrlo jasna kroz ono što sam rekao. To je registrovano od strane menadžment uprave policije kao postupanje, ponašanje i aktivnosti pojedinaca i organizacija. Mislim generalno da kao organ koji jednim dijelom je zadužen za te aktivnosti trebamo takav stav saopštiti kao nešto što mislimo da nanosi štetu, ali svako ima svoje pozicije i svoje razloge zašto to kaže, prema tome ostavljam tima koji to rade da razmisle o ome što sam rekao.
Uprava policije prikuplja saznanja i operativne informacije o zloupotrebi ovlašćenja i položaja i korupcije u pojedinim lokalnim samoupravama, državnim organima i javnim preduzećima, saopštio je Veljović. Ona nije želio da kaže detaljnije informacije o kontroli rada u elektroprivredi Crne Gore.
Želim da naglasim i mislim da je to posebno važno, da je uprava policije u svom prethodnom periodu radnih aktivnosti imala i prikuplja određena saznanja i određene operativne informacije o pojavnim slučajevima zloupotrebe ovlašćenja, zloupotrebe položaja, korupcije u pojedinim lokalnim samoupravama, pojedinim državnim organima i državnoj administraciji i pojedinim javnim preduzećima. Ta saznanja uprava policije vrlo analitički prati i kada se budu stekli uslovi, uprava policije će o tome informisati nadležnog tužioca i ući zajedno u obradu povodom tog pitanja. Javnost će naravno biti o tome informisana.
Veljović je odbacio tvrdnje opozicionih stranaka da se aktivnosti policije intenziviraju naročito pred parlamentarne izbore.
Ako se to povezuje sa kontekstom zadnjih akcija koje smo imali ovih dana, te su akcije planirane i predviđene unazad 6 mjeseci. Niko u Crnoj Gori, pa ni ja, vjerovatno ni vi, nijesmo znali da će se izbori dogoditi u terminu koji je zakazan. To je kontinuitet našeg profesionalnog djelovanja i policijskih aktivnosti. Tako da policija potpuno isključuje sve te druge eventualno motive od lica koji to saopštavaju iz njima razumljivih razloga. Ne bih ih komentarisao, ja mislim da ni oni sami ne vjeruju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Po zahtjevu Hrvatskog tužilaštva, istražni sudija Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović saslušao je danas bivšeg pilota Jugoslovenske narodne armije Zorana Slavuljicu, koji je negirao optužbe da je aprila 1992. godine učestvovao u raketiranju Metkovića. Sjutra će biti saslušani još dvojica osumnjičenih pilota Asim Pandžić i Miodrag Atanacković, nakon čega će predmet biti proslijeđen Hrvatskoj. Čujmo detalje od Biljane Jovićević.
Po okončanju dvosatnog saslušanja kod istražnog sudije Radomira Ivanovića, bivši pilot Jugoslovenske narodne armije, danas selektor teniske reprezentacije Zoran Slavuljica, novinarima je saopštio:
taj zahtjev Hrvatskog tužilaštva postoji od 92. godine. To je ovako jako paušalno, da ne kažem smiješna jedna ocjena. Dat je jedan period koji se odnosi na kraj 91. početak 92. godine. Znači nema određenog tačnog perioda, nema određenog vremena kad se to desilo. Meni se stavlja na teret da sam kao pilot ratnog vazduhoplovstva u nekoliko navrata bombardovao i raketirao Metković, gdje sam proizveo znatne materijalne štete, čak i ljudske žrtve. Nigdje, znači, u tom zahtjevu ne piše kada je to bilo, koliko je žrtava bilo, šta je uništeno, jedna paušalna ocjena i tako. Jedino što mogu posle svega ovoga da izjavim, da to nema nikakve veze sa onim što sam ja radio u to vrijeme. Znači, izjavljam da nisam u tom periodu uopšte ni letio na tom području, a u svojoj dugoj i bogatoj pilotskoj karijeri nikad ništa nisam uradio što bi imalo ikakve veze sa ratnim zločinom.
Zoran Slavuljica saslušan je po zamolnici hrvatskih pravosudnih organa preko Instituta međunarodne pravne pomoći, a na osnovu sporazuma koji su za procesuiranje ratnih zločina Crna Gora i Hrvatska sklopile 2007. godine. Na pitanje da li bi bio spreman da se odazove pozivu hrvatskih pravosudnih organa, Slavuljica je odgovorio:
ja bi se sutra odazvao kad bi imao garanciju države Crne Gore da će to biti korektno i pravično suđenje i bezbjedno suđenje. Sutra bi otišao tamo i dao pred sve svjedoke i sve učesnike u ovom procesu. Mogu da stanem i da odgovorim sva pitanja jer se osjećam potpuno nevin.
Njegov advokat Goran Rodić ne bi mu, međutim, imajući u vidu optužbe sa kojima je suočen, u ovom trenutku savjetovao da ide u Hrvatsku.
Sa ovakvim optužbama ne. Znači, sa ovakvim sadržajem, paušalnim optuživanjem bez ikakvih konkretnih dokaza. Radi se o zahtjevu za sprovođenje istrage koje je podnijelo državno tužilaštvo u Dubrovniku 30. jula 92. godine. Po sadržaju zahtjev za istragu, se obzirom na paušalne optužbe bez dokaza, bez navođenja konkretnih podataka, ne razlikuje od velikog broja procesuiranih lica u to vrijeme na teritoriji Republike Hrvatske.
Rodić ne može da isključi da za njegovim klijentom neće biti raspisana potjernica.
To je stvar hrvatskih organa, oni imamo konkretan podatak za ovaj slučaj, ali znači nije isključeno da je potjernica pokrenuta u skladu sa zakonskim odredbama.
Osim Slavuljice, istražni sudija Višeg suda Radomir Ivanović jutra treba da sasluša i pilote Asima Pandžića i Miodraga Atanackovića, koje hrvatsko tužilaštvo sumnjiči da su bili dio 15-očlane grupe koja je tokom napada na Dubrovačko-neretvansko područje počinila ratne zločine protiv čovječnosti i uništavanja kulturno-istorijskih spomenika. Pandžić i Atanacković žive u Crnoj Gori i pojavit će se na saslušanju. Nakon toga će sudija Radomir Ivanović spise proslijediti hrvatskom pravosuđu koje će odlučivati o tom predmetu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku jedna vijest koju smo upravo primili, žalbeno vijeće Haškog tribunala danas je izreklo pravosnažnu presudu Momčilu Krajišniku kojom je osuđena 20 godina zatvora, što je 7 godina manje od prvostepene presude. Krajišnik je 2006. osuđen na 27 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za progon, istrebljenje, ubistvo, deportacije i prisilno premještanje nesrpskih civila tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Tada je oslobođen krivice po optužbama za genocid i saučesništvo u genocidu. A pravni zastupnik porodica kosovskih izbjeglica koje su prema optužnici likvidirali pripadnici vojske Jugoslavije na sjeveru Crne Gore tokom NATO intervencije 1999. predao je vladi u Podgorici inicijativu za postizanje poravnanja u cilju materijalnog obeštećenja familija nastradalih, pripremio Petar Komnenić.
Obrazlažući inicijativu za postizanje poravnanja radi naknade štete porodicama ubijenih albanskih civila koje su prema optužnici tokom NATO intervencije 1999. u izbjegličkoj koloni likvidirali pripadnici aktivnog i rezervnog sastava vojske Jugoslavije, pravni zastupnik familija nastradalih Velije Murić kaže da nije slučajno taj zahtjev adresirao na premijera Mila Đukanovića.
Ratni zločin nad albanskim civilima u mjestu u Kaluzijski Laz, koji se dogodio 1999. godine, izvršili su tadašnji pripadnici vojske Jugoslavije. obzirom da je Crna Gora nesumnjivi pravni sledbenik vojske Jugoslavije, a ona je u građansko-pravnom smislu pasivno legitimisana u smislu naknade štete oštećenim porodicama. Kako se kod osnovnog suda u Podgorici vodi više sudskih postupaka po tužbama oštećenih porodica koje ja zastupam, ja sam juče vladi Crne Gore podnio inicijativu za postizanje sudskog poravnanja radi naknada šteta. Ocenjujem da je ta inicijativa višestruko opravdana i također očekujem da će vlada pristupiti odlučivanju po toj inicijativi isto onako kako je postupila u slučaju deportacije Bošnjaka.
U Kaluđarskom lazu i okolini pobijeno je preko 20 kosovskih izbjeglica, a među njima je bilo i djece, žena i staraca, iako je zvanično vojno obaveštenje glasilo da se radilo o obračunu sa teroristima. Taj zločin izvršen je u vrijeme oštre konfrontacije zvanične Podgorice i režima Slobodana Miloševića, a civilnoj crnogorskoj policiji izlazak na mjesto zločina dozvoljen je tek nakon 24 sata, nakon što su mnogi tragovi i materijalni dokazi uklonjeni. Komentarišući zahtjev za obeštećenje istraživa slučajeva kršenja ljudskih prava, Aleksandar Zeković kaže da se radi o veoma složenom slučaju.
Šteta što ovaj slučaj nije obrađivan i tokom trajanja državne zajednice Srbije i Crne Gore i mislim da sa te strane ne bismo imali niti jednu pravnu dilemu. Ono što jeste suštine jeste da je Crna Gora bila članica te državne zajednice, da je to učinjela i vojska koju je, da kažem, priznavala, baštinila, i sama Crna Gora, znači možemo smatrati da su to bili i da kažem dijelovi i crnogorske vojske u tom kontekstu, da nije za vrijeme trajanja državne zajednice na organima i strukturama te države nije tražena bilo koja vrsta odgovornosti. Mislim da su u tom kontekstu propuštene niz mogućih službenih radnji koje su se mogli uraditi i u tom kontekstu smatram da Crna Gora i za ovaj slučaj mora preuzeti odgovornost.
Za zločin u Kaluđarskom lazu optuženo je 7 pripadnika vojne jedinice koja je djelovala u okviru Podgoričkog korpusa. Pripadnici te jedinice nalaze se u pritvoru očekujući suđenje koje je zakazano za četvrtak, samo 10 dana pred predstojeće parlamentarne izbore. 8. na listi optuženih je Predrag Strugar, komandant bataljona u čijem je sastavu ta jedinica djelovala. On se trenutno nalazi u Beogradu, nedostupan organima gonjenja. Strugar, srpski državljanin, ranije je za naš radio izjavio da se ne osjeća krivim i da se po trenutnim okolnostima neće pojaviti na suđenju.
Pa ja evo, jedino što mogu da izjavim to je da ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine. Ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost, a pored toga u međuvremenu sam imao jednu tešku operaciju tumora, tako da ni zdravstveno nisam u stanju da budem u pritvoru i da se branim adekvatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
O istoj temi, ali iz regiona, ratni veterani u Leskovcu najavili su za danas protest u znak podrške četvorici policajaca koji su pritvoreni u subotu pod sumnjom da su počinili ratne zločine na Kosovu. Detalje ima Miloš Teodorović.
Na jug Srbije, odakle su pre 10 godina na Kosovo stizale policijske, vojne i paravojne formacije, sada stižu krivične prijave. U subotu su ih dobila 4 pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije za koje je tužilaštvo za ratne zločine zatražilo pokretanje istrage pod sumnjom da su počinili ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima. Među njima i bivši načelnik Leskovačke policije Nenad Stojković, koga su neki od pripadnika 37. odreda nedavno u razgovoru za B92 označili kao naredbodavca ubijanja i pljačkanja civila. Neki od njemu podređenih iz tog doba ispričali su u zahtev za anonimnošću zbog čega su im glasovi modifikovani.
Ili je to jedan metak u potiljak, ili je to kratak rafal, i onda su se takvi ljudi uglavnom pretrisali, jeste ga pretresli, jeste našla neka para sitna da ima tu da se kupi neko pivo ili da se kupi nešto se popije, i takav se čovjek bacao, da li je to obližnji potok, da li je to negde šuma, da li je to neka, ako je to naseljeno mjesto, da li je to bunar.
Podsjećamo, pred 10 dana Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv pripadnika 37. odreda posebne policije. Tužilaštvo za ratne zločine tada je saopštilo da direktorka fonda Nataša Kandić uznemirava javnost. Takav stav u izjavi za naš program ona opisuje kao pokušaj države da se distancira od Fonda za humanitarno pravo.
Iako treba ići na otvaranje pitanja kao odgovornosti crvenih beretki i posebnih jedinica policije, onda nastupa jedno posebno stanje koje može da dovede i do blokade rada određenih institucija. Odmah se javlja taj strah da može da dođe do organizovanja rezervista.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obavestio je javnost da će se ovi postupci voditi vrlo pažljivo.
Imajući u vidu osjetljivost ovog slučaja i ovih procesa, imajući u vidu da je reč o ljudima koji su izvršavali zadatke u odbrani svoje zemlje, mora se raspolagati veoma jasnim dokazima da su u pitanju ratni zločin.
Odmah po hapšenju neki policajci podržali su privedene kolege, a za utorak leskovački rezervisti okupljeni u organizaciji Borci i veterani rata najavili su protest podrške. Razloge nam je objasnio predsjednik ove organizacije Dušan Nikolić.
Postavlja se pitanje da li ćemo svi završiti u zatvoru ili ćemo svi završiti u Hagu, koji smo se odazvali pozivu da odbranimo našu otadžbinu.
Zbog čega mislite da ste svi na udaru ukoliko se ovde radi o nekim ljudima za koje postoje osnovane sumnje da su počinili ratne zločine? Znači, radi se o pojedincima.
Zašto nakon 10 godina? Da li je to slučajnost da se tog dana uhapse 4 policajca koji su branili otadžbinu, a da se tog istog dana pušta najveći švicarski terorista koji je digao autobus Niš ekspresa u vazduh?
Podsećamo, Fljorime Jupi je bio osuđen na 40 godina zatvora zbog pometanja bombe pod autobus 2001. godine i ubistva 11 srpskih civila, oslobođen je drugostepenom odlukom suda. Vezano za proteste podrške policajcima osumnjičenim za ratne zločine na Kosovu, Nataša Kandić nema dilemu.
Ja sam sasvim sigurna da ni jedna porodica ne bi stala iza kriminalaca, iza onih koji su pljačkali, gradili kuće time što su ubijali na Kosovu, odnosili mašine, čak i neke agregate, razne skupocene tehničke predmete, prodavali automobile. Nikad niko ne bi stao na stranu takvih policajaca, ali u ovom trenutku mi imamo njihovu akciju. Oni se okupljaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na redu su privredne teme. Nakon što je Elektroprivreda sudskim putem zatražila prinudnu naplatu dugova od podgoričkog KAP-a, uvođenje stečaja u tu kompaniju je sve izvjesnije. Da li bi takav razvoj događaja zapravo odgovarao crnogorskoj vlasti, saznajemo od Esada Krcića.
Elektroprivreda Crne Gore je zatražila od Privrednog suda da donese rješenje o prinudnoj naplati 9 miliona eura duga od podgoričkog kombinata aluminijuma i privremeno zabrani prodaju proizvedenog aluminijuma u KAP-u, što vjerovatno predstavlja uvertiru u uvođenje stečaja u ovu kompaniju. Kombinat se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije našao u teškoj situaciji i prije početka svjetske ekonomske krize, pa su predstavnici KAP-a i vlade počeli pregovore o pomoći koja bi se ogledala kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata. Međutim, od dogovora vjerovatno nema ništa, a glavni kamen spoticanja je zahtjev vlade da Rusi odustanu od odštetnog zahtjeva od 330 miliona eura, odnosno tužbe po kojoj je vlada neistinito prikazala stanje u bilansima i vrijednost imovine koju su kupili Rusi. S obzirom na stalne obrte u toku pregovora vlade i predstavnika centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li zahtjev Elektroprivrede zaista znači uvod u stečaj ili još jedan vid pritiska na Ruse. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević smatra da je jedino sigurno da je zahtjev Elektroprivrede sudu ispostavljen po diktatu vlade.
Jasno je da Elektroprivreda sigurno ne bi podnijela taj zahtjev za blokadu računa i otvaranje stečaja da nije za to dobila zeleno svjetlo od vlade Crne Gore. Ako radi se o očiglednom manevru vlade Crne Gore da pred izbore spriječi političke posljedice zatvaranja kombinata aluminijuma, jer je ruski investitor stečaj najavio sam još u decembru mjesecu i htio je sam da uđe u stečaj da bi se preko stečaja oslobodio jednog velikog broja radnika, da bi vjerovatno kroz stečaj regulisao neke dugove koje ima prema svojoj matičnoj kompaniji i da bi prestao da proizvodi aluminijum zbog loše cijene na berzi.
Za spor vlade i ruskog investitora koji vlada, čini se, želi da izbjegne po svaku cijenu prema ugovoru nadležne arbitraže u Frankfurtu. Međutim, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je prije nekoliko dana rekao da bi uvođenje stečaja u KAP značilo premještanje pravnih sporova na domaće pravosuđe. Predsjednik sindikata KAP-a Zoran Milošević kaže da je jedina zaštita kojom radnici raspolažu kolektivni ugovor koji će biti suspendovan ukoliko u kompaniju bude uveden stečaj.
Što se tiče ovoga što je gospodin Krivokapić rekao, opet se svodi na ono isto, na stečaj. Opet se svodi na to koje je za radnike KAP-a u ovom trenutku nepovoljno. Zašto radi? Iz prostog razloga što onda dovodimo u pitanju kolektivni ugovor. Nama je jedina zaštita sada u ovom trenutku kolektivni ugovor.
Radnici očigledno ne isključuju mogućnost uvođenja stečaja koji bi za njih predstavljao najlošije rješenje, jer bi, prema riječima predsjednika sindikata Kapa Zorana Miloševića, u tom slučaju otišli kući samo sa kesom u ruci.
E pa onda je razvoj događaja potpuno nepredvidljiv. Budite sigurni da radnici sa kesom neće napustiti kat. Mi ne želimo da budemo izmanipulisani ni od strane vlade, ni od strane poslodavca. Ako pođu džonom, Bogu mi batin ima dva kraja.
Do sada niko od zvaničnika i pravnih stručnjaka nije potvrdio ili demantovao izjavu predsjednika parlamenta da bi stečaj tužbu Rusa premjestio na domaće pravosuđe. Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medević smatra da arbitraža i stečaj nemaju nikakve veze.
Jedino što bi imalo veze da se ugovor odmah raskine, da se podigne krivična prijava i protiv potpisnika tog ugovora od strane vlade, mislim da je to gospodin Gozdenović, i protiv potpisnika ugovora sa strane ruskog vlasnika, jer je ugovor sklopljen na bazi falsifikovanog ugovora o reprogramu dugova pred privatizacije. U tom trenutku, ako bi sudovi osudili potpisnike toga ugovora, tada bi ova arbitraža u Frankfurtu pala, jer taj ugovor bi bio pravno ništavan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz svijeta, američki predsjednik Barack Obama oštro je reagovao na vijest da će velika osiguravajuća kompanija American International Group svom rukovodstvu isplatiti velike nagradne bonuse. Riječ je o kompaniji koja je do sada dobila 170 milijardi dolara pomoći zbog ekonomske krize, pripremila Žana Kovačević.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama nazvao je posrnulu američku osiguravajuću kuću American International Group nesmotrenom i pohlepnom i objavio da će pokušati da spriječi kompaniju da svojim rukovodiocima isplati 165 miliona dolara premije nakon što je uzela milijarde dolara pomoći od države. Obama se pridružio drugim zvaničnicima u lavini napada na American International Group do jučerašnjeg džina u poslovima osiguranja koji je brzo postao simbol pogrešnog usmjeravanja spasilačkih fondova federalne vlade.
This is a corporation that finds itself.
Ova se korporacija našla u nevolji zbog financijske nesmotrenosti i pohlepe. Pod takvim okolnostima teško je razumjeti kako iko u toj kompaniji može garantovati isplatu bonusa čak i mnogo manje od 165 miliona dolara ekstra plate. Kako oni opravdavaju ovu uvredu za porezne obveznike koji su omogućili da kompanija opstane, pitao je Obama. Nezadovoljstvo javnosti zbog bonusa otežat će Obami da traži od Kongresa dodatnu pomoć za spešavanje financijskog sistema i stavlja u opasnost druge dijelove programa ekonomskog oporavka koji je dominirao u prvim sedmicama njegovog predsjednikovanja. Imajući to na umu, Obama i njegovi pomoćnici užurbano rade da se ograde od ponašanja AIG-a i spriječe moguću političku štetu i podstaknu povjerenje javnosti u sposobnost nove administracije da se ponese sa širim naporima spašavanja privrede. Obama je istakao da je pomoć AIG od septembra do danas dosegla 170 milijardi dolara, tako da je vlada Sjedinjenih Država vlasnik 80% kompanije. U posljednjih šest mjeseci American International Group je dobila značajnu sumu od američke vlade. Ja sam sada naložio ministru financija Timothy Geithneru da iskoristi pomoć i da svim pravnim sredstvima spriječi isplatu bonusa. U pismu Geithneru prošlog vikenda direktor AIG-a koga je postavila država Edward Liddy rekao je da je plaćanje bonusa zakonita ugovorna obaveza kompanije koje su za to ruke vezane. Do sada je AIG poštovao sporazume sa američkim i stranim bankama i juče je kompanija saopštila da su Goldman Sachs i niz evropskih banaka, uključujući Deutsche Bank, Societe Generale, Barclays, primili od nje više od 90 milijardi dolara. Vlada Sjedinjenih Američkih Država se složila da podrži ove sporazume kada je preuzela AIG u septembru. Washington, međutim, ističe da se ova osiguravajuća kompanija održava na životu novcem američkih poreskih obveznika i zato bi njena propast mogla da izazove ogromne gubitke u Sjedinjenim Američkim Državama i svijetu.
Emisiju privodimo kraju vijestima dana. Slavuljica negirao učešće u napadima na Dubrovnik. Veljović optužio dio javnosti da preuveličava obim korupcije u Crnoj Gori. Krajišnik pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora. Medvedev pozvao na obnovu ruskog nuklearnog arsenala. Uz pozdrav od Mladena Marilovića i Jasne Vukićević, poštovani slušaoci, zahvaljujemo vam na pažnji. Želimo vam prijatan dan.